Mai avem trei puncte și apoi finalizăm. Poți să revii iarăși acolo? La cinci? Sau? A, așa, era aici. Bun, să vedem dacă merge înapoi. Merge, așa. Știți ce e foarte interesant? Karl Marx a fost evreu, dar a fost și creștin. În perioada lui timpurie. Engels, unul dintre prietenii săi, a scris amândoi poezie. Și astăzi am ascultat ce poezie au scris. Și m-am înfiorat. Foarte frumoase. Dar ei au părăsit creștinismul pentru că nu l-au înțeles, pentru că nu au avut o experiență spirituală și pentru că au avut ei mai multe motive. Până la urmă urmei, el intră în contact cu demonii și poate, dacă vreți să citiți, există o carte, Marx și Satan, scrisă de fratele Wurmbrand. Puteți să o citiți și puteți afla astfel și începuturile și doctrina lui. Da? Este și audio. Marx și Satan. Da? A, așa. Bătălia, a cincea bătălie a neomarxismului este bătălia pentru castitate și înfrânare. Sigmund Freud, el a fost promotorul unei gândiri critice, psihoanalizei, și el a spus că toate problemele psihice ale omului vin din faptul că nu are libertate sexuală. Da? Ceea ce este grozav. Adică copilul ar trebui să aibă libertate sexuală. Că nu are libertate sexuală, nu se poate dezvolta. Și voi creșteți și sunteți învățați de unii că dacă sunteți mai iuți, mai puțin mai agitați, da? Trebuie să mergeți până la baie. Îi se spune la băieți. Da? Și așa mai departe. Știți voi bine ce zic. Ideea asta e atât de perversă încât ei susțin, deci tot din gândirea aceasta a venit ideea că eliberarea timpurie a unui copil spre instinctele sexuale îl va aduce înapoi la unirea cu natura. Da? De aceea se promovează ideea că copilul încă de copil, da, trebuie să fie eliberat de tradiționalism, de autoritate, de ideea asta și toate visările lui erotice să și le poată împlini. Că toate visările lui erotice, dacă și le împlinește, atunci se dezvoltă ok și atunci e în armonie cu natura. Se întoarce la origini. Da? Eliberează-te, spune această doctrină, de închisoarea culturii tradiționale spre cercetarea unor noi orizonturi de cunoaștere. Da? Să ajungi să cunoști lumea din altă perspectivă. Oare? Ia, asta este perspectiva care a născut foarte multe controverse, dar asta este realitatea acestor mari gânditori ai lumii care au scris cărți pe fondul acesta și susțin că asta este de fapt problema, că omul nu are libertate sexuală din frage de copilărie. Sexualitatea, într-adevăr, a creat-o Dumnezeu și ea este sacră din punctul ăsta de vedere că a fost gândită de Dumnezeu. Dar problema este că diavolul o pervertește, da? Și murdărește orice suflet uman prin faptul că vrea să o scoată din contextul ei. Dumnezeu a creat sexul și l-a binecuvântat doar într-o relație dintre un bărbat și o femeie în căsătorie. Da? Promiscuitatea sexuală, noi am vorbit cândva în primăvară despre lucrul acesta, e un mare păcat, da? Pentru că aceste tipuri de sexualitate, da? Sunt mai multe, eu am scris doar câteva aici, da? Ele, de fapt, nu te eliberează, ci te împovorează. Da? În Romani 1 cu 24 este scris că oamenii au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Creatorului care este binecuvântat în veci. De aceea, din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Că femeile lor au schimbat întrebuințarea firească. Observați că ideea este că și-au schimbat scopul natural. Da? Întrebuințarea firească înseamnă și-au schimbat scopul natural. Adică Dumnezeu a stabilit sexualitatea într-un cadru, în un anumit fel, și ei au schimbat și cadrul și naturalețea. Da? Care este într-una, zice, într-una care este împotriva firii, da? Tot astfel bărbații au părăsit întrebuițarea firească a femeii și s-au prins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, da? Bun, aici vorbește despre apogeul stricăciunii. Da, sexualitatea dezlănțuită în afara căsniciei, în gândirea lui Dumnezeu, sfințită într-un legământ, duce totdeauna la destrăbălare, de orice formă ar fi ea, da? Fie că se numește curvie, fie că se numește pornografie, fie că se numește incest, da? Fie că se numește altfel de relații, nici nu vreau să le pomenesc acum aici. Buzele femeii străine, spune în Proverbe 5, strecoară miere, da? Și cerul gurii ei este mai rănecăs decât un de lemn, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri, picioarele ei pogoară la moarte. Și femeia asta străină, poți să o numești sexualitatea în cazul acesta, da? Ea pogoară, picioarele ei coboară la moarte, da? Este atractivă, este dorită pentru că e dulce ca mierea, este lunecoasă ca un de lemn, nu? Da? Dar e amară ca pelinul și ascuțită ca o sabie. După ce ai săvârșit ceva în afara gândirii divine, se străpunge sufletul cu multă, multă durere. Așa bătălie este bătălia pentru sacralitatea vieții. Sacralitatea vieții, adică viața e sacră că a dat-o Dumnezeu, ea nu poate să fie refăcută, da? Este gândirea lui Dumnezeu, vine de la Dumnezeu. Duhul de viață l-a inspirat Dumnezeu în om, da? Dreptul omului oferă libertate femeii să facă ce vrea cu sarcina ei, da? În gândirea neomarxistă, după probabil ați auzit că zilele acestea, încă în America s-a discutat, e un mare conflict între republicani și democrați, exact pe fondul acesta, că se susține că poate fi omorât un copilaș în pântecele mamei câtă vreme e în pântece, da? Până înainte de naștere nu este socotit un om, ci este socotită o sarcină. Fătul nenăscut nu e om decât după naștere, spun, de exemplu, americanii care se susțin că sunt cei mai civilizați oameni de sub soare, da? Și iată dar ce pot să spună despre un copil care îi întreg într-un mod desăvârșit. Și aici un alt aspect, individul are dreptul la eutanasie. În gândirea europeană, da? Tot din neomarxism vine și ideea aceasta, să ai dreptul să te sinucizi. Da? Moarte asistată. Dreptul la eutanasie. Omul nu vrea să sufere, da? Omul nu vrea să sufere, ci pentru ca să evite suferința, să aibă dreptul acesta să-și ia viața, da? Să primească injecția care să-l ajute să treacă din viața asta. Însă Biblia spune că Dumnezeu e creatorul vieții, omul nu are dreptul să omoare pe nimeni, da? Nu are dreptul să-și ia viața lui și nu are dreptul să omoare pe nimeni. Diavolul atâță oamenii la ură și războaie, deci nu are de face numai că omori copiii, da? Că cineva omoară copiii, ci uite și războaiele, este tot un scop vrășmaș pentru ucidere. Da? Femeile, fiindcă nu vor copii, îi omoară, fac avort. Relația sexuală o acceptă, însă copiii nu. Deci nu este o relație responsabilă. Relația sexuală trebuie să fie o relație responsabilă. Dacă Dumnezeu îngăduie să vină copii, atunci nu poți să-i omori. Avortul este un mare păcat, pentru că copilașul este foarte micuț, da? Vulnerabil, și el este copil, da? El este ființă cu identitate genetică, da? Și are tot ce are nevoie din prima zi după concepție. Da? El are acolo identitatea lui. Da? Pentru că așa l-a creat Dumnezeu, da? Când s-a realizat concepția, el este deja ființă. Să știți, dar, că eu sunt Domnul și că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Eu dau viață și eu mor, zice Dumnezeu, da? Eu rănesc și eu tămăduiesc și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Dumnezeu însuși se declară ca suveran asupra vieții. Și nu ai dreptul și nu am dreptul să mă bag în zona Lui, da? Să fac ceea ce e dreptul Lui. Te voi judeca așa cum se judecă femeile prea curve și ucigătoare de copii și voi face din tine o jertfă sângeroasă a urgiei și geloziei, spunea Domnul, pentru poporul Israel pe care îl judeca. Da? Și observați că Dumnezeu pune exemplul ăsta că pentru femeile ucigătoare de copii are o judecată aspră. Da? O judecată aspră. Așadar, feriți-vă de păcat, dar feriți-vă, Doamne, ferește și de acest lucru. Dacă chiar ai păcătuit, dacă chiar ai ajuns așa de departe încât să nu poți să trăiești pocăința și să rămâi în adevăr, ca să nu intri în acte sexuale, măcar nu omorâ un copil, da? Nu omorâ o viață. Că pe lângă un păcat mai adaugi altul mai grozav și te poți nenoroci pentru totdeauna. Da? Apocalipsa 21, dar că despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși și partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Observați că judecata lui Dumnezeu va veni împotriva tuturor care se ating de sacralitatea vieții, da? Fac ceva împotriva vieții stabilite de Dumnezeu. Și ultima bătălie la care vreau să fac referire, acum, conceptul ăsta de neomarxism e foarte profund și foarte larg, are foarte multe Abzweigungen, dar eu m-am ocupat de lucrurile care le-am observat necesare pentru biserică, pentru voi ca tineri, să țineți cont de ele în confruntările voastre și noi ca biserică unde avem provocări. Da? La bătălia pentru adevăr, neomarxismul susține că adevărul e relativ, este într-o continuă schimbare, fiindcă umanitatea evaluează. Asta înseamnă că evoluează. Asta înseamnă că Biblia, spun ei, este o carte care a fost valabilă pentru o vreme, dar acum intrăm în altă epocă, în altă vreme și ca atare este o carte expirată de genul, da? Știința și tehnologia, pardon, se dezvoltă și poate explica totul, spune neomarxismul, da? Ca atare explică chimia psihicului nostru, răspunde la evoluție, știm de unde am venit, că noi am venit din maimuță, știm că noi suntem într-o continuă dezvoltare spre o societate desăvârșită și omul are capacitatea, spun ei, să se dezvolte spre desăvârșire. Da? Eu mă uimesc că am un șef care e trecut de 60 de ani și el susține cu toată tăria că lumea se face tot mai cluc. Și eu, pe măsură ce se întâmplă ceva evenimente, îi tot demonstrez că lumea e tot mai nebună, nu tot mai cluc. Și zice, mă, să știi că am crezut că se face cluc totuși. Că totuși, filozofii, ei descoperă, gânditorii gândesc și lumea în tehnologie crește. Vezi că în ce tehnologie ești, dacă din punct de vedere tehnologic a crescut așa, 100%, și din punct de vedere ideologic se va dezvolta spre desăvârșire. Da? Cam asta e mentalitatea creată pe materialism. Da? Adică dacă tehnologia funcționează, 100% funcționează și ideologia. Da? Psihicul omului e chimie, spun ei. Nu există suflet, nu există spirit. Da? Ei spun că, de exemplu, marxismul a fost clădit și, de fapt, baza marxismului este în materialism. Neomarxismul s-a reformulat și el, de fapt, susține sau se ocupă de identitate, el de fapt se ocupă de suflet. Da? Explicația sufletului, explicația ceea ce e invizibil. Da? Asta e neomarxismul. Clădește mai mult pe problemele de identitate. Pentru neomarxism, Dumnezeu, Biblia și valorile societății iudeo-creștine sunt invențiile oamenilor care nu au înțeles lumea din jur. Da? Deci, din cauza că n-au înțeles, voi știți cum zic ei că au apărut Goethe, da? Cum au apărut idolii. Da? Dintr-un munte a ieșit foc și ei au zis că acolo e un Dumnezeu, că încolo era un vulcan. Și dacă treaba asta ei n-au înțeles, au spus că acolo e un zeu. Deci toate sunt cam așa. Da? lucrurile neînțelese au fost spiritualizate, au creat ceva din fantezia minții lor. Da? Așa își explică ei pe Dumnezeu, Biblia și respectiv valorile din jur. Ei, însă, noi credem din toată inima că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem din toată inima și avem multe dovezi la lucrul acesta, că Dumnezeu, în realitate, ne oferă adevărata fericire, diavolul ne oferă plăcere, că la bătălia pentru adevăr, asta contează, da? Că adevărul este aici, da? Toți creștinii spun că ei cred în adevăr. În realitate, adevărul, dacă îl crezi, ar trebui să ai în vedere că Dumnezeu îți oferă fericire, de aceea ar trebui să asculți de El. În schimb, diavolul îți oferă plăcere și plăcerea te încadrează în minciună și plăcerea te conduce în întuneric și minciună. Ceea ce aș vrea să știi în seara aceasta, în ultimul aspect, este că totdeauna când accepți plăcerea, tu spui nu adevărului, da? Și da minciunii. Da? Pentru că Dumnezeu spune, dacă asculți de mine, adică de adevăr, eu îți ofer fericirea. Și dacă tu nu crezi conceptul ăsta, ci alergi la plăcere, tu spui cam așa, tu zici, Doamne, de asta, dar eu aleg plăcerea. Cu alte cuvinte, aleg minciună. Da? Cel ce înșală întreaga lume caută să înșele și copiii credincioșilor. Da? Diavolul oferă plăceri pe internet, de exemplu, da? care nu duc fericire, ci goliciune, singurătate și moarte, dar nu numai pe internet, ci în toate mijloacele posibile. Am scris asta pentru că este actuală. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Dragilor, lumea zace în cel rău din cauza păcatului, diavolul a primit stăpânire asupra umanității prin păcat, are drept asupra oamenilor. Biblia zice că toți marii lumii acesteia, pentru că s-au fălit că sunt înțelepți, au nebunit, și Dumnezeu s-a ascuns de oamenii înțelepți al lumii acesteia din cauza păcatelor lor. Da? Dumnezeu se ascunde, asta scrie în 1 Corinteni capitolul 1, Dumnezeu s-a ascuns de înțelepții lumii acesteia. Și se ascunde din cauza că ei vor prin știința lor să-L descopere pe Dumnezeu. Dumnezeu nu va fi niciodată descoperit prin mintea umană, prin rațiunea umană, prin percepția umană, da? Că omul e foarte limitat. De aceea Dumnezeu poate fi perceput în prima fază doar prin credință și experimentat doar dacă prin credință îi iei cuvântul și îl trăiești. Atunci îl experimentezi pe Dumnezeu, altfel nu. Dumnezeu a legat umanitatea de credință, nu de înțelepciune. Că numai înțelepții dădeau de Dumnezeu. Dar Dumnezeu a legat cunoașterea sa de credință, nu de înțelepciune. Așadar, înșelarea e pe toate fronturile în societate. Bătălia e pentru adevăr, de aceea suntem înșelați și trebuie să avem mare grijă dacă ceea ce am auzit este ce a zis Dumnezeu, Dumnezeu e de ideea aceea, gândul vine de la Dumnezeu și așa gândește Dumnezeu despre subiectul. Trebuie neapărat să faci o verificare de săvârșită. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare, le scapă ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Din cauza asta, ei sunt amăgiți, da? Că trăiesc în plăcere, adevărul pentru ei e ascuns. Da? Cine acceptă trăirea în plăceri, nu există să nu fie înșelat de neomarxism. Asta e 100%. Domnul știe să izbăvească de încercare pe oamenii curcerniși și să păstreze pe cei nelegiuiți pentru ziua judecății. Psalmul 37, mi-aș dori să rămână pentru noi toți, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Binecuvântat să fie El. Adevărul este Dumnezeu, Iisus Hristos este adevărul, calea, adevărul și viața. Dumnezeu s-a revelat pe sine umanității, El ne spune adevărul despre sensul vieții, despre scopul vieții, despre sfârșitul vieții. El va duce universul ăsta într-un final în armonia în care vrea de fapt omul în lăuntru lui. Nu diavolul, nici anticristul. Anticristul va avea în vremea asta sfârșitului acceptul lui Dumnezeu să-și probeze puterea și va încerca greu biserica Domnului. Anticristul este o gândire împotriva lui Hristos, fără Hristos, fără Dumnezeu, fără legile lui Dumnezeu, o încercare să conducă lumea în umanitate, umanitatea în pace, în armonie. Asta va fi încercarea lui. Proba lui va fi asta. El va încerca să înșele întreaga lume printr-o armonie universală. De aceea noi vom ajunge la un moment dat când se va zice pace și liniște. Deci anticristul cu sistemul neomarxist va reuși foarte mult în lumea asta. Asta e înțelegerea mea. Va reuși foarte mult în lumea aceasta, pentru că e clădită pe ideea vrem să fie, să nu mai fie clase sociale, vrem să fie egalitate între oameni, fraternitate între oameni, dar fără Dumnezeu, fără Biblie, fără moralitate, fără lucrurile care le-a spus Dumnezeu. Și asta nu va funcționa decât pentru scurtă vreme, până când El va veni și îl va nimici cu sabia gurii Lui, cum este scris, și atunci Domnul Hristos își va instaura împărăția Lui veșnică. Și noi să zicem, Doamne ajută, să fim și noi vrednici de ea și El să ne binecuvinteze. În concluzie, diavolul atâță lumea împotriva Creatorului, pentru că El este stăpânitorul lumii acesteia. Această ideologie, da, neomarxismul, este un război cu Dumnezeu, cu legea și cu ordinea sa. Vă doresc mult har, păzește sufletul de influențele rele și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.